Vejrudsigten byder på skydevejr og regn er til de vestlige egne. I resten af landet bliver det først skyet med regn, men i løbet af dagen tørt med nogen sol. Nu er det tid til kort, Ure Steno.
Folkekirken skal have en ny forfatning. I den anledning er der nedsat et kommissorium med tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen i spidsen. Det ligger dog ikke i kommissoriets opdrag at finde ud af, om en adskillelse af kirke og stat er en reel mulighed. Men hvorfor egentlig ikke?
Velkommen til sidste time af denne efterårsudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Næste time skal vi diskutere folkekirkens fremtid. Det skal vi med tre teologer. Det er lektor ved Københavns Universitets Teologiske Fakultet, Hans Ravn Iversen. Velkommen.
Tak.
Så er det kirkeordfører for Dansk Folkeparti og præst Christian Langballe.
Tak.
Og teolog og kirkeordfører for Socialistisk Folkeparti, Pernille Vigsø Bakke.
Hej.
Goddag og velkommen til. Altså, mit første spørgsmål, og det er sådan set rettet til jer alle tre, men jeg vil gerne starte med dig, Christian Langbæk. Er der en teologisk begrundelse for, at stat og kirke hører sammen?
Nej, det er der sådan set ikke. Det er en historisk ordning, ikke? Den er blevet til af historiske grunde, ikke? Så sådan er det. Man kan sige, at det så er verdens bedste. Jeg vil godt understrege, jeg synes, det er verdens bedste kirkeordning. Jeg synes, det var en ulykke, hvis vi enten fik et kirkeråd som følge af den her kommission, der blev nedsat, eller hvad de radikale venstre jo gerne vil have adskilt kirke og stat. Det vil jeg synes var synd for Danmark. Ikke for kirken, den skal nok overleve, men for Danmark som nation, der vil jeg synes, det var en ulykke.
Pernille Vigsø Bakke, du er jo også politiker, altså, men du er jo også teolog. Altså, er du helt enig med Christian Langballe, i hvert fald lige om det her? Der er ingen som helst teologisk begrundelse. Det er en ren administrativ solstråle, vi har her i sammenhæng mellem kirke og stat.
Ja, det er i hvert fald en administrativ ordning. Om det er en solstråle, det er jo så noget af det, jeg håber, vi skal diskutere, fordi jeg tror ikke rigtig på, at det er holdbart i længden, at båndene er så tætte mellem stat og kirke, som de er i dag. For kirkens skyld, vel at mærke.
Iversen, du skal også have lov at have en kommentar på det her. Altså, den teologiske begrundelse findes ikke. Og så sidder der så Christian Langballe, der siger, det er verdens bedste kirkeordning. Du har jo beskæftiget dig meget med den her ordning, ikke? Og er teolog ved Københavns Universitet. Altså, hvad er det verdens bedste kirkeordning?
Jeg plejer altid at spørge de studerende, hvis man nu forestillede sig, at Paulus på sidste punkt på dagsordenen ved apostelmødet i Jerusalem, det første, der var slagsen, havde sagt, nu skal vi lige finde ud af, hvad for en kirkeordning de skal have deroppe helt, I ved nok, deroppe nordpå. Det eneste, de i hvert fald ikke havde kommet tanke om, det var, at vi skulle have den ordning, vi har. Det er faktisk kun historien, jeg er helt enig, der kan opfinde sådan en ordning. Den er et utroligt historisk produkt. Men som sådan, og det synes jeg, man skal hæfte sig ved foranderligt, og om vi nu vil det ene eller det andet, det helt afgørende det er, at vi er enige om, og det håber vi bliver, også alle tre omkring bordet, hvor mange vi er, at den er under forandring, og det er helt uundgåeligt, og det går i øvrigt, skulle jeg helst at sige, ret stærkt lige i øjeblikket.
Christian Langballe, vil du gerne have, altså jeg har siden, at jeg været rundt i præstegård på Sydfyn i 60'erne, hørt om den rummelige folkekirke. Mm. Som om, at hvor man sagde, at det, at den var rummelig, det har i mine ører, altså så i snart 50 år, været en kvalitet i sig selv. Ligesom man siger, at demokrati er selvfølgelig bedre end en diktatur, men man stiller slet ikke spørgsmålstegn, når det drejer sig om kirken, om det rummelige er godt. Er det det?
Ja, men altså, den kan jo godt blive så rummelig, at den bliver fuldstændig konturløs. Altså, ligesom sådan en klump gelé, der sådan ligesom forsvinder mellem fingrene på en. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, at den form for rummelighed er jo bare tomhed, altså.
Jamen,
og det er måske så også folkekirkens værste problem. Det er jo interessant, ikke, at man taler om kirken som koncern, når man har gjort en masse, at tale en masse ting om kirkens kerneydelser og sådan noget, hvilket jo i sig selv er dræbende kedsommeligt. Og så hele diskussionen om det, der er det centrale, nemlig evangeliets forkyndelse, det er fuldstændig væk i debatten. Og jeg synes faktisk, det er utroligt. Det må jeg sige.
Pernille Vigsøbakke, altså den rummelige folkekirke, er den ikke ved at blive så rummelig, at den er ved at miste sin berettigelse, og som simpelthen altså, på mig fremstår som sådan et yderligere tillæg til den offentlige sektor, hvor man siger, her går staten ind og kan tilbyde sådan en slags form for statslige åndfuld omsorgstjeneste?
Så det, jeg synes, der er problemet, er jo netop, at kirken er blevet statslig, i stedet for folkelig. Jeg ønsker mig jo en folkelig folkekirke, og den kirkeordning, vi har, er en statskirkeordning, hvor det jo er staten, der bestemmer i meget høj grad, hvordan den kirkelige struktur er. Det synes jeg er et problem, fordi så ryger det folkelige islet. Det er jo nok den eneste forening, tror jeg, i det her land, hvor næsten 80% af befolkningen er medlemmer, og det er jo en styrke. Men det kan man ikke kalde en fiasko på nogen som helst måde. Men man kan sagtens anfægte det folkelige. Vi kan jo se, der er menighedsrådsmedlemmer over hele landet, der sidder og river store totter ud af deres hår, fordi at der ganske vist er en decentral struktur, men alligevel ikke noget reelt demokrati i den her folkekirke. Vi kan se, hvordan det er 179 mennesker i Folketinget, der bestemmer lovgivningen på det indre anliggende også. Selvom det er lige før, jeg tror, der ikke er 80% af medlemmerne i Folketinget, der er medlem af folkekirken. Og det er en udvikling, som Hans også er inde på, vi er nødt til at tage højde for, fordi den skal være kirke i et folkeligt fællesskab, der forandrer sig. Og et folkeligt fællesskab, som ikke er det samme, som da vi fik stiftsråd i 2009, eller da vi fik menighedsrådsloven i 1903. Vi skal udvikle den folkekirke i tråd med den demokratiske udvikling, der i øvrigt er i samfundet. Og det er det, jeg synes, den her forfatning skal lægge op til.
Men du går ikke skridt til at sige, så må stat og kirke gå fra hinanden, fordi så kan kirken da sagtens blive folkelig. Så er det jo folkets helt egen kirke, så er det jo ikke statens.
Jeg vil gerne være med til at løsne båndene, men jeg synes, det er vigtigt, at det er den evangeliske lutherske folkekirke, der er den danske folkekirke, som det også fremgår af grundlovens paragraf 4.
Hans Ravn Iversen, altså hvorfor? Altså, jeg forstår ikke rigtig argumentet. Altså, kan du hjælpe mig med at sige, men altså, hvis man synes, at folkekirken skal være folkets kirke, hvorfor så ikke lade folket selv bestemme over, hvad skal staten så blande sig i?
Fordi, det tror jeg er logikken, og sådan tror jeg, det fungerer op i mange hoveder. Sagen er, at Danmark er unik derved. Vi har aldrig haft en splittelse, ikke i en tokant, men i en trekant, nemlig folk, stat og kirke. Og det er det helt afgørende. Og det har man haft i alle mulige andre lande. I Norge for eksempel meldte kirken sig ud af staten, da kvislingerne tog over under 2. verdenskrig. I Finland havde man en borgerkrig mellem de røde og de hvide under 1. verdenskrig. I andre lande har du haft kulturrevolutioner og andre former for revolutioner og store ændringer. Det har vi aldrig haft i Danmark. Vi har hele tiden haft den der kontinuerlige udvikling. Og det betyder, at den konge, som jo har sat sig på folket, og det gjorde han jo især, i hvert fald fra enevældens indførelse, han sad altså også på kirken, eller rettere sagt, den var en underafdeling af ham og hans stat. Og derfor er det stadigvæk en lille smule svært for rigtig mange at forstå, at naturligvis er kristendommen noget andet end en statsdannelse. Kristendommen, det er en trospraksis, som nogle mennesker hænger deres liv op på i betydeligt omfang, men det er jo ikke automatisk det samme som en statsdannelse. Det kompliceres imidlertid af, at den danske stat og de danske institutioner ovenkøbet, vil jeg påstå en lang stykke af vejen, vi skrev bøger om, er i høj grad formet af kristendommen. Ikke så meget direkte via kirken, men som via, så at sige, statsreligionen, for eksempel i skolen. Altså, der er meget lidt i Danmark, som ikke er formsat af kristendommen. Og derfor kunne man let sådan slutte, at den formsathed, der er i de danske institutioner, den arven fra kristendommen, og den almindelige fælles folkelige kultur, som man kan kalde kulturkristendommen, vi har, at den har sådan lidt eller andet at gøre med. Ja, jo, det har den da. Jeg plejer at sige, at det starter måske allermest med konfirmationen i 1736. Det var så med virksomhedsskal over for skolen fra 1814 osv. osv. Men alt det, disse historiske samspil og også totale indviklethed, der er her, det betyder jo ikke, at sådan skal det blive ved med at være i en helt anden samfundsmæssig situation.
Men altså, vi er enige om, at folkekirken er under voldsom forandring. Og du, Jesper, eller Christian Langballe, undskyld, siger, at det er verdens bedste kirkeorden. Men jeg kan ikke forstå, altså du er jo det, jeg vil kalde en rigtig præst. Det vil sige, at det teologiske betyder meget for dig. Hvorfor skal det ikke ud og klare sig på markedets vilkår?
Jamen altså, det synes jeg vil være en ulykke for Danmark. Altså, det er simpelthen mit udgangspunkt. Ikke for kirken. Altså, den skal nok overleve. Og vil også have det bedre, tror jeg, på mange områder ved at stå på egne ben. Men det er simpelthen for Danmarks skyld. Jeg kan sagtens se, og sådan er det jo også blevet, at i dag betragter især politikerne jo folkekirken som sådan en statsreligiøs anstalt, og præster som sådan nogle religiøse forlystelsesfunktionærer. Og jeg kan sagtens se, at det er den her holdning, der kommer. Jeg forstår så bare ikke med regeringen. Når det nu er sådan, at man lægger op til, at nu skal kirken så at sige selv bestemme i forhold til indre anlæggende, hvorfor lader man så ikke være i fred? Hvorfor går man ind og trumler ind over den, som man har gjort med de homofile vielser? Hvorfor sagde man ikke, at det finder I selv ud af? Der er sådan en lyst til politikerne, de vil både blæse og have mel i munden, og jeg tror ikke, hvis den... Vi får en synode. Jeg tror ikke, at politikerne holder op med at blande sig i folkekirken, lige meget hvad der sker med den. Det vil konstant være et politisk emne, hvor de vil forsøge at øve deres indflydelse.
Jeg skal lige høre det der, men du nævner en synode. Kan du ikke lige forklare det?
Jo, jeg kan godt forklare det. Det er jo, at man vil have et kirkeråd. Vi har haft det, man kunne kalde folkekirken er jo det sådan en fladbundet struktur, eller velordnet anarki, hvor der jo ikke var nogen, der kunne tale på kirkens vegne. Og det synes jeg jo har været den kæmpe store fordel ved folkekirken. Nu får man jo så, hvis det går sådan som Manu Sareen og de folk, der sidder i kommissionen, jeg tror altså på nær selvfølgelig også, men hvis de får deres vilje, så vil det blive et spørgsmål om, vi får et kirkeråd, der kan udtale sig på kirkens vegne. Og det vil vi bare ikke have. Altså, vi vil se, hvad der er sket i Sverige, ikke? Det er jo sådan en mini-parlament, hvor man sidder og udtaler sig om miljøpolitik.
Jamen, nu er det jo
det fladbundet.
Det smukke ved Sverige er jo lige præcis, at kirken og stat er gået hver for sig. Og så er det jo op til kirken selv at finde ud af, om de vil have sådan et imamråd, der kommer ikke... med gode råd. Ikke?
Altså, nu kan man så sige, det sjove ved det interessante ved Sverige er, at der jo slet ikke er sket en adskillelse af stat og kirke, fordi staten er rykket med ind i kirkerådet, hvor det er de politiske partier, der så at sige opstiller kandidater til kirkerådet. Langt flertallet af pladserne bliver opstillet af de politiske partier, hvilket vil sige, at det er politikerne, der bestemmer stadigvæk i Sverige. Det er ret interessant, ikke? Så det bliver sådan den politiske korrekthed, der ligesom sætter dagsordenen for, hvad der bliver sagt i den svenske kirke.
Der var to fingre op i år.
Ja, altså, der er utrolig meget at sige her.
Det er Hans Ravn Iversen, der taler nu.
For det første, synes jeg, det er meget usmukt, at kirken, og i en vis forstand ligger der jo også i det, Christian siger, hvorfor skal kirken og staten høre sammen? Ja, det skal de af politiske grunde, ikke? For at Christian kan få den stat, han gerne vil have. Det er jo lidt mærkeligt for
det
en
præst. Jo,
det
forstår jeg ikke.
Du siger, at det er hensyn til Danmark, at
kirken... Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Og det vil sige, at du vil have Danmark...
Men der
Danmark.
Er en anden fordel, som jeg også gjorde opmærksom på, det var, at der er ingen, der kunne udtale sig på folkekirken, hvilket jeg mener er en kæmpe fordel. Jo. Så skal du ikke begynde at sige, at det er gjort til noget politisk eller et eller andet.
Som
et eller
andet. Jeg selv, jeg citerer dig kun. Du siger, at det er hensyn til kirken. Kirken skal nok klare sig. Staten klarer sig åbenbart ikke så godt, at det er synd for staten. Det vil sige, det er politiske grunde.
Jeg taler ikke om staten. Jeg taler om landet. Altså, jeg taler ikke om sådan en stat. Organisation. Ja, ja. Det gør jeg ikke. Jeg taler om landet.
Ja, ja. Du taler om den danske kultur,
ja, det er,
som
det
udspiller sig på en dansk
jeg har ikke nævnt staten
men,
på
altså,
noget
altså,
tidspunkt.
Under alle omstændigheder, hvis ikke det, du sagde nu, var et udtryk for det, så er Dansk Folkepartis praksis jo udtryk for det, at I tager folkekirken som gissel. Altså, når I skal argumentere mod EU, eller hvad ved jeg, så skal vi have en kirke og et EU-flag eller sådan noget. De der plakater har vi jo set i mange
altså, regeringen har taget folkekirken som gidsel. Ja, vi har godt nok
lagt vi må lige have...
Vi skal det sandelig også gå. Så det er det ene...
Altså, vi har masser af tid.
Det er det ene hovedargument hos mig, at det synes jeg er blevet overhandtagende, og desværre har Dansk Folkeparti gået i spidsen med altså at bruge kirken som en politisk kastebold. Det har altid været bevares, det ligger i sagens natur, men det er blevet meget påfaldende nu. Det andet, og det synes jeg er meget værre, og det synes jeg overhovedet ikke, du har sans for åbenbart, det er, at staten misrøgter folkekirken. Blandt andet og i særdeleshed ved det træk, som du selv fremhæver, nemlig at ingen kan bestemme. Og derfor var der jo heller ikke nogen, og der er ikke nogen, der kan bestemme som sådan. Der er ikke nogen, man kan pege på. Nu bestemmer vi, at vi skal have, eller vi skal ikke have, et ritual forvielse af homoseksuelle par. Ikke? Det er der ingen, der kan bestemme. Og derfor er det jo i og for sig lidt pjattet at rende rundt og skælde ud på, at staten så bestemmer, for det, når det store flertal i folkekirken ønsker det. Det ved vi, at medlemmer er biskopper og præster. Ikke? Så det er jo en meget, meget mærkelig situation. Altså, det er et dobbeltspil i virkeligheden, at man siger, jamen, ja, jeg har vist sagt det.
Jamen, vi har meget tid at snakke om. I lytter til Cordo og Stenos særlige efterårsudgave, hvor vi diskuterer folkekirkens fremtid. Formentlig eller måske adskilt fra staten, og man måske vil man også skæve til den svenske model. Det kan vi lige vende tilbage til senere. Men nu er det Pernille Vigsø Bagge, der har ordet.
Ja, det er noget pjat, når Christian siger, at det var bedre, at kirken selv bestemte, om den ville have homovielser. Når vi udmærket godt ved, som Christian også lige har sagt, at ingen kan udtale sig på kirkens vegne, hvad er det så? Hvem er det så i kirken, der skulle kunne bestemme, at kirken skulle have homovielser, når vi har en kirkeordning, der tilsiger, at det er Folketinget, der lovgiver om den slags?
Jamen, det er da så også er absurd.
Så er det Folketinget, der må tage den beslutning. Hvis det stod til mig, så havde vi et kirkeråd, som kunne tage den beslutning på kirkens vegne. Fordi så var vi sikre på, at det var folk, der var medlemmer af Folkekirken, der tog beslutningen. Og så vil jeg sige, at den der skræmmekampagne med, at i Sverige er det politisk udpegede mennesker, der sidder i de lokale, eller i kirkerådet og rundt omkring i de lokale råd, altså det har vi jo været vant til i Danmark i årevis, at Venstre og Socialdemokraterne opstiller lister til menighedsrådsvalgene, så det er jo noget pjat. Det behøver jo ikke betyde, at fordi man er opstillet på en politisk liste, at så sidder man og fører Venstre eller Socialdemokratisk kirkepolitik i det lokale menighedsråd. Og ja, altså det der argument med, at det er for landets skyld, at det er staten, der skal blande sig i folkekirken, det er et mærkeligt uudfoldet argument, men lad os dvæle lidt ved det. Jeg synes, det er interessant, at den tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, skrev en lille bog til forsvar for den nuværende kirkeordning, så du må jo være enig med ham. Jeg tænker, at du måske har læst den hedder Folkekirke. og han skriver blandt andet, at grunden til, at vi skal bevare den nuværende kirkeordning, er, at kirken holder staten fast på nogle centrale værdier, som næstekærlighed, ligeværd og menneskerettigheder. Så jeg synes jo ikke, det er gået nødvendigvis kirken så godt med altid at holde staten fast på de her værdier. Jeg tror snarere, at kirken kunne være et indspark i debatten. Det er jeg ikke så bange for. Det der med, at kirken har en rolle med at holde staten fast på nogle ting. Man kan lige så godt bruge det modsatte argument, at hvis kirken får sit eget ståsted og sit eget udgangspunkt og demokratisk valgt kirkeråd, så kunne den faktisk være en stemme i debatten. Det kan den ikke i dag, for ingen kan udtale sig på kirkens vegne.
Jeg sidder og spekulerer på sådan en fremtid, som du skitserer, Pernille Vigsø Bagge. Altså, lad os nu forestille sig, det er udlændingepolitikken. Hvis man nu forestiller sig, at der bliver valgt sådan et kirkeråd, og så vil de som barsle med et eller andet synspunkt, hvor man for eksempel vil udtale sig om udlændingepolitik. Er det sådan en fremtid? Forestiller du dig ikke, at der vil være rigtig mange, som vil sige, jamen, jeg synes, det er uenig med kirken i det der synspunkt, så nu vil jeg melde mig ud, og så vil jeg gå over en anden kirke. Der vil være en splittelse inden for kirken. Er det ikke farligt for kirken, at man ligesom bliver sådan en spiller? Altså, jeg ved jo, der er jo rigtig mange folkekirkepræster, der stemmer SF. Det er jo ikke alle, der stemmer på Dansk Folkeparti, som Christian Langballe. Altså, så bliver det sådan en underafdeling af SF. Er det det, du forestiller dig?
Personligt synes jeg, det er rigtig dumt, når kirken blander sig i ting, der ikke vedkommer kirken, og ikke har med kirkens anliggende at gøre. Og kirkens anliggende er helt fundamentalt at forkynde evangeliet, og sørge for, at der er en vis lærdom omkring, hvad der er den evangeliske lutherske folkekirkes grundtekster. Og der kan sagtens forekomme situationer, tænker jeg, hvor et kirkeråd går over stregen i forhold til, hvad folk synes, at kirkerådet skal blande sig i. Men det er jo så visligt indrettet, at man så kan vælte de medlemmer, der sidder der, og vælge nogle andre. Det er slet ikke min holdning, at kirken skal blande sig i hverken dobbeltskrovede tankskibe, som man har sagt om den svenske kirke, eller andre ting, for de mener ikke, det direkte vedkommer kirken. Men hvis jeg oplever, at der er medlemmer af sådan en kirkeråd, der opfører sig på en måde, jeg synes er dårlig, så kan jeg vælge nogle andre. Problemet er jo netop, at der er aldrig et folketingsvalg de sidste 50 år, der er blevet afgjort på grund af kirkepolitik. Der er jo ingen, der sætter kryds med de demokratisk valgte i dagens Danmark.
Det er der dog heller ikke nogen far for, at det kommer til, altså, Pernille Vigsø.
Nej, præcis.
Altså, jeg vil bare gerne lige have præciseret dit syn på, går du ind for en adskillelse, eller gør du ikke? Det synes jeg, der er jo lige rart at vide her, fordi
jeg går ind for, at der skal være meget løsere bånd mellem kirke og stat. Men når jeg holder fast i paragraf 4 i grundloven, så er det fordi, jeg synes, det er vigtigt, at folkekirken er den evangeliske lutherske kirke, og ikke en koptisk kirke eller en katolsk kirke eller noget helt fjerde.
Og det er en kirke, der skal have fortrinsret for, frem for andre religioner i Danmark.
Jamen, det er jo rigtigt, hvad Christian siger. I Sverige har kirken en grundlovslignende status, selvom der er sket en adskillelse i 59. I Norge har man lavet en kirkeforfatning, så der er blevet løsere bånd, men man stadigvæk har den norske folkekirke under en lovgivning, og de andre religiøse trosamfund under en anden lovgivning.
Christian Langpelle.
Jamen, altså, jeg synes egentlig, altså nu vi diskuterer de svenske forhold, det der med skræmmebilledet, det mener jeg ikke, og jeg overhovedet behøver at tegne noget skræmmebillede. Jeg kan bare forholde mig til virkeligheden. Og der er virkeligheden altså sådan, at omkring 200 pladser er opstillet for de politiske partier, og det drejer sig, man kan jo se, du kan gå ind og se på den svenske hjemmeside for den svenske kirke, du kan jo se, at det er en politisk diskussion. Altså det der med teologien, det er fuldstændig forsvundet. Altså det er jo så tyndbenet. Det er ren politik, og det bliver brugt som løftestak for bestemte politiske ideologier. Det er
teologien bare derfor, i den danske folkekirke ikke også forsvundet. Altså ved du hvad, jeg har siddet til en gudstjeneste, hvor vi skulle sidde i dyb bøn og bede for kommunens ansatte. Jamen så tænker jeg, hvad er det der foregår? Ikke? Vi beder for den offentlige sektor. Altså, hvor er teologien henne? Altså, den er da virkelig rummelig, hvis vi nogen steder skal både kunne, altså, i hvert fald på et tidspunkt, der skulle der både have Ramsdal med kirkeasyl og Søren Krarup under samme velvinger. Er det ikke lige overkanten af rummelighed?
Altså, det synes jeg jo ikke. Jeg synes, det er fint, at begge dele kan være der. Jeg synes også, at folkekirken er jo så at sige også en paraply, ikke? For man kan sige, de forskellige kirkeretninger har jo kunne leve med hinanden, selvom man har været stærkt uenige, ikke? Det synes jeg har været en kæmpe stor fordel. Det er da så ubetinget fordel for folkekirken, at det er sådan. Mens man kan sige med sådan en kirkeråd, altså jeg tror jo dybest set, at folk, altså kirken vil jo blive splittet på det spørgsmål. Det tror jeg, vi kan jo allerede se, at der nu med hensyn til, at staten er gået ind meget sådan markant og trumlet ind over folkekirken uden at ville høre rigtigt, hvad biskopperne sagde og sådan noget, så kan man sige, det har man så gjort, ikke? Og det har jo gjort også, at der begynder at komme, at der er splittelse, ikke? Altså, det er der.
Så vi har ikke, og vi kan næsten per definition ikke få svenske tilstande i Danmark, fordi vi ligesom lever i Danmark. Sverige har haft et kirkeråd siden 1868. De har haft en politisk kirke lang tid før. Sådan politisk korrekt, den ligner i øvrigt morsom nok samfundet lidt, og man er sådan lidt idealistisk politisk korrekt. Og vi er jo en helt anden folkelig og kirkelig tradition i Danmark. Ja, og det håber jeg er et af de ting, som nu bliver klargjort også måske med det udvalg, der nu er nedsat. At vi har en kirke, der er bygget op fra neden, og netop bygget op på nogle ikke politisk valgte menighedsråd, selvom man selvfølgelig har en vær herunder politikerne lov til at stille op. Altså, når jeg alligevel råber vagt i gevær og siger, at nu skal vi skal til at besinde os, så vil jeg sige, jamen der sker, og vi har, der er lige udkommer først nu her officielt på tirsdag den 10. en bog, som hedder Den danske religionsmodel under forandring. Og der har vi opregnet 5 afgørende faktorer. Hvis jeg bare skal tage et par af de vigtigste faktorer, så er det faktisk den politik, som blandt andet Dansk Folkeparti, men i hvert fald i høj grad den borgerlige regering måske for så vidt, hele det politiske etablissement har kørt gennem årtier stærkere og stærkere. Vi skal alle sammen tage stilling. Vi skal alle sammen vælge. Der er ikke en grænse for, hvor vi skal vælge. Vi skal sandelig da i hvert fald vælge sygehus, og vi skal vælge skole, og jeg skal love for, at vi skal vælge. Og det sætter sig sådan en mentalitet i den danske befolkning. Det vil blandt andet betyde, og det betyder allerede nu, jeg mener, det er overhovedet ikke tilfældigt, at vi i år allerede nu har for første halvår lige så mange udmeldelser af kirken, som man havde på hele sidste år, det vil sige noget med 14.000. Og altså, jo flere mennesker, man prædiker for, vel, jo flere finder ud af noget, så kunne jeg jo sådan set også vælge mig ud. Og jo mere det går op for den danske befolkning. Men hvorfor skal vi have den der ulige stilling, vi har? Det var det, der skete på homoseksualitetsområdet. Det var jo, at pludselig folk begyndte at få fingre i. Nå jamen, hvorfor skal de egentlig ikke være ligestillet med andre? Pludselig var der et bragende folkeligt flertal, hvor de skal det. Som andre ord, den folkelige opbakning bag den nuværende folkekirkeordning skrider meget, meget hurtigt. Og så ved du godt, hvad der sker den dag først, den folkelige opbakning er skrevet. Så skrider Folketinget også. Det er jo, det, der sker med homoseksualitet.
Noget af det mest vanvittige, og en af de ting, der har været med til at gøre, at jeg meldte mig ud, altså det var i Tove Fergos ministertid, ikke? Altså så bliver der lavet brugerundersøgelser af kirken, hvor man så ligesom kan skrive, jeg synes, det kunne være enormt fedt, hvis kirken begyndte at gå ind for reinkarnation. Men så tænkte jeg, men altså, det er jo ligesom, altså, altså, hvor er vi så henne? Altså, hvad er det, den kirke skal? Altså, det politiske liv har været med til at udvande den som en kristen kirke, det mener jeg i høj grad, som jeg ikke skal sidde her, og som ikke teolog definerer noget som helst om, hvad kristendom er. Men altså, at det, også i det område, hvor jeg lever, der fører kirken sig frem på, at man, altså, at kirkens største billede udadtil, det er et sted, hvor man kan søge hjælp, og så frem til at høre et enormt irriterende amatør-gospel-kor, ikke? Altså, hvor man ligesom siger, er der ikke et sted, hvor der er et teologisk rum, der tilbyder noget, der er bedre end ens selv, noget, der sætter kirken højere?
Jo, men
end at være en brugerbaseret altså, sted, hvor alle kan komme.
Nu taler du jo lidt nostalgisk. Der var engang en kristendom, som var bedre end den, vi har i dag.
Nej, det ved jeg ikke, om den er.
Jo, det er det egentlig, det du siger. Altså, hvorfor er det, du siger, at folkekirken er blevet udvandet osv.? Ja, faktisk, jeg må sige, jeg har jo brugt meget tid til at studere de her ting historisk. Hvornår blev danerne kristne, eller hvornår var de mest kristne? Det er ikke godt nok et åbent spørgsmål. Jeg mener i og for sig, at der er lige så meget kristendom. Det er lidt forskellige andre arter end i Danmark i dag. Der er, også hvis man ser på det samlede folkekirkelige udbud, som jo ikke kun er, når Christian står på prædikestolen, men en lang række aktiviteter og formidlingsformer osv., så er der kristne muligheder nok i den, eller masser af dem i hvert fald.
Nu skal jeg nok være med at diskutere for meget med, men altså, det er ikke, jeg mener noget gammelt af det. Det er bare, fordi jeg begynder at tænke på, at sige, hvad er det, den tilbyder hvad som helst? Ja, ja. Og jeg føler mig bare ikke rigtig tiltrukket af det lige for tid.
Nej.
Så derfor, hvor jeg gerne vil høre, hvad Pernille Vigsø Bagge har at sige.
Ej, jeg fik så lyst til at spørge, de der offentlige ansatte, I skulle bede for, var det kongefamilien eller hvad?
Nej, det var kommunen.
Og det var
og du ved du jo godt, når vi har problemer, så siger statsministeren, at vi skal ringe til kommunen, så det mener, at de har jo rigeligt at tage sig af i forvejen.
Man beder også for regering og folketing og borgerrepræsentation i København og sådan noget.
Vi beder for kommunens ansatte, det var det. Og det var, jeg vil da lige så gerne bede for dem i Vejer Park, og som alle mulige, som jeg vil bede for Frank Jensen eller...
Det er dejligt at høre. Men det, jeg egentlig vil byde ind med at sige, det er, jeg er enig i, at den der New Public Management kultur, som kom i starten af 80'erne, jo nu giver bagslag. Fordi man har kundeliggjort hele tilværelsen fra vugge til krukke. Og det siger de fremmeste forvaltningseksperter jo i øvrigt også nu, at vi skal væk fra det nu. Ikke? Men jeg synes ikke, vi skal væk fra, at kirken kan folkeliggøres ved, at den også bliver demokratisk. Og når jeg siger demokratisk, så er det fordi, at det er rigtigt det der med, når den folkelige opbakning skrider, så bliver der sådan et magtvakuum. Og hvem er det så, der går ind og tegner kirken? Jamen det er måske biskopperne. Er det de 10 biskopper? Har det nogensinde været mening med en folkekirke, at det var 10 biskopper, der skulle være toneangivende for, hvad medlemmer, hvad præster, hvad provster, hvad folket synes? Nej. Og det kan vi undgå, hvis vi laver den her udredning og kommer frem til et kirkeråd, som er demokratisk valgt, så bliver det jo folket, der bestemmer i kirken, og ikke biskopperne, og ikke hedningerne i Folketinget, og ikke alle mulige andre.
Så skal vi til at vælge igen jo. Så er der igen noget, vi skal tage stilling til.
Ja, det er derfor, jeg skelner mellem New Public Management og demokrati. Altså demokrati fordrer selvfølgelig stillingtagen, men det er lidt noget andet end New Public Management.
Jo, men altså, jeg nu til forsvar for New Public Management. Altså, hvad er der i vejen med at spørge kunderne i butikken, og hvad de synes, og hvad de har lyst til, hvad de forventer? Og, altså, det gør man jo alle mulige andre steder af den offentlige sektor. Og, altså, man kan jo ikke komme udenom, at der er et kundeforhold i forhold til medlemmerne af folkekirken, uanset hvad.
Det, man får ud af, at folk skal vælge hele tiden, det er, at man ikke får den viden, der opstår, når folk de bliver og kæmper. Altså, det er lidt det samme med frit skolevalg. Hvis ikke jeg kan lide lugten på min børns skole, så tager jeg dem ud af skolen og placerer dem på en anden skole. Så den skole, hvorfra forældrene flytter deres barn, får aldrig den værdifulde viden om, hvad de kunne have gjort anderledes. Ligesom forældrene ikke lægger deres arbejdskraft i den lokale skole for at gøre tingene anderledes. Det giver et enormt tab i gavnlig viden til, hvordan man kunne gøre tingene
bedre.
Så
vi skal bare lade sig spise af med det, der bliver tilbudt. Det er det, du siger.
Nej, fordi vi har muligheden for at stille op til menighedsråd, men man har bare også muligheden for at vælge et kirkeråd, der har med kirkens anliggende at gøre, fordi de folketingspolitikere, der bliver valgt, stort set aldrig bliver valgt af folkekirkelige grunde.
Ja, Christian Langballe. Og så, at hvis det er på kirkerådet, så synes jeg, det må være en slutreplik på det her kirkeråd, fordi det er jo ikke engang etableret endnu. Og, men er det det, du gerne vil ind på?
Nej, altså jeg vil egentlig sige, at jeg synes jo, det er interessant nok, at jo mere ånden siver ud af foretagendet, desto mere taler man om strukturer. Det er simpelthen det. Altså, der er provsteforeningen, der kommer med nogle strukturer. Det hele drejer sig om strukturer. Og der må man jo bare sige, altså, jeg kan jo så i øvrigt se, at der virkelig er en åndelig armod. Altså, jeg kan jo se, at de provstikonventer, jeg har været til igennem min tid som præst, altså, folk diskuterer jo udelukkende barsel og arbejdsmiljø og alt muligt andet. Altså, der var jo en gang, hvor vi trods alt holdt nogle teologiske foredrag for hinanden. Altså, men det er jo altså passé nu, fordi folk er optaget af strukturer, om arbejdsmiljø, alt muligt andet. Det er sådan set også godt nok, men jeg mener bare, det kan folkekirken ikke leve på. Det dør den af, altså.
Jeg vil så lige, nu, apropos, når du snakker strukturændringer, jeg vil godt lige spille et klip med sognepræst Rebecca Rud, som overraskede mig lidt med en af hendes idéer til, hvordan folkekirken skal se ud, og et sted, hvor man kan lade sig inspirere. Og det sted, hun har lavet sig inspirere, det er i hvert fald et sted, hvor man har arbejdet med strukturændringer så cirka hver andet år de sidste mange år. Lad os lige høre, hvad Rebecca Rud siger.
Den danske folkekirke har på en måde fungeret som et public service organ, som har pålagt sig selv at opfylde nogle opgaver, som ikke er helt så forskellige fra de opgaver, som Danmarks Radio har skulle opfylde. Altså at være tilgængelig og til stede for alle i Danmark. Det ville være langt billigere at drive en folkekirke, hvis man ikke havde sat den forventning til sig selv, at man skulle være i hver eneste lille landsby på landet, så alle kunne komme til kirken, ligesom Danmarks Radio har skulle sende, så alle har kunnet modtage signal. Kirken har altid i Danmark gået ind og kigget på, hvad er der af opgaver, vi kan løse, hvad er det vigtigt, der er nogen, der gør. Før i tiden var det fattigforsorg eller skolegang eller et eller andet. Så på den måde så er kirken jo en del af samfundet, og det synes jeg bedst, den kan blive ved med at være, hvis den bliver understøttet af staten. Hvis vi har en kirke, der skal ud og operere på markedsvilkår som et hver andet firma, så tror jeg, at den måde, kirken vil løse sine opgaver, eller anse, hvad kirken vil anse for at være sine opgaver, vil måske se helt anderledes ud. Man kan have meget forskellige kirkesyn, men jeg synes, det kunne være en nyttig vinkel at betragte den danske folkekirke som et væsen og som en public service institution, som løfter nogle opgaver i det danske samfund.
Christian Langballe, vi må have en kommentar. Skal folkekirken være en slags Danmarks Radio, der ikke skal klare sig på markedsvilkår? Er det sød musik?
Nej, det er det ikke. Altså, det er jo lige præcis det, jeg taler om. Altså, jo mere ånden siger ud af foretagendet, ikke? Desto mere begynder man at tale om noget, der er overflødigt og ligegyldigt. Altså, det synes jeg ikke, at det er public service. Altså, ikke på den måde. Det er jo det sted, hvor evangeliet bliver forkyndt, ikke? Og der er jo så indbudt til kirkegang om søndag. Det er jo det centrale, ikke? Folk kan blive begravet og gift og døst. Ikke? Altså det er da ganske centralt, og jeg mener, det er afgørende også for det folkelige liv. Jeg mener jo altså, at ham, den forhenværende statsminister, sagde det, synes jeg faktisk sagde det meget pænt og smukt med Jørgen Persson, med hensyn til, da de skilte stat og kirke af i Sverige, at han synes, at det havde været en ulykke. Han fortrød det, den så at sige beslutning, han har fortrudt allermest, fordi at det så at sige var sådan et fyrtårn, der så at sige, der var noget at være fælles om, altså den folkelige samlingskraft. Det er derfor, jeg også siger landet, det vil jeg gerne udfolde, at det er simpelthen det, jeg mener med det, at der er et, altså folkekirken, ligesom folkeskolen, er en central institution, hvis jeg nu må bruge det ord, i vores samfund i forhold til den folkelige samlingskraft, mener stadigvæk den er.
Hans Ravn Iversen,
ja, altså det er helt
Danmarks Radio, public service-modellen.
Ja, jeg vil hellere tale om en anden public, nemlig public good, altså det offentligt gode, det vil sige det i fælde fra alle tilgængelige gode, som har gode og lange virkninger i vores samfund. Der er for mig ingen som helst tvivl om, at kristendommen, det har vi allerede været inde på, har spillet en stor rolle, og hvor den også gør det i dag. Altså hvis man forestiller sig, at man barberede det ud, eller for den sags skyld bare barberede kirkeinstitutionen ud, så vil der være et forfærdeligt vakuum. Så det er klart, at man i den henseende skal være forsigtig med, hvordan man jonglerer om bruger eller misbruger folkekirken. Jeg personligt tror jeg lidt på, at Grundtvig havde ret, når han i 1834 i den der lille sag om statskirken upartisk betragtet, gik ind for, at jo større frihed folkekirken fik, herunder jo ikke mindst, altså decentral organiseret frihed, jo bedre virkninger kunne den have det, også for det statslige selskab, som han kunne sige det.
Pernille Viksø, Public Service Kirken, var det noget?
Nej, jeg synes, det lyder fjollet, men jeg er meget enig i det, Hans jo netop lige siger, det er også det, jeg selv sagde før, altså hvis man sætter kirken fri, så får den jo faktisk mulighed for at få en plads i vores samfund. Og vi er mange medlemmer, og det går ikke så ringe endda, men den fylder ikke meget i folks bevidsthed, fordi der ikke er friheden til, at den kan få den der plads i folks bevidsthed. Og det er jo typisk tendens, det der med, at alt det, der er civilsamfundsagtigt, det bliver trængt af både stat og marked. Og det gør folkekirken også, og det synes jeg virkelig, vi skal gøre noget ved.
I lytter til en efterårsferieudgave af Korto og Steno, og det vil sige, at I kan ikke skrive ind på Facebook, som I plejer. Men vi har en spændende debat i gang her i dag, og det er med Christian Langballe, som er kirkeordfører for Dansk Folkeparti. Det er Socialistisk Folkepartis kirkeordfører, Pernille Viksø Bakke. Og så er det
lektor ved Teologisk Fakultet i København, Hans Ravn Iversen.
Jeg skulle bare lige finde, hvor der stod. Og vi har en spændende debat om adskillelsen mellem kirke og stat. Torben, du markerer.
Jeg bliver jo altså nødt til at spørge, fordi jeg har jo meldt mig ud af det her foretagende, og det skal vi ikke tale mere om, men jeg har gjort det, fordi at jeg synes, jo længere man tænker over det, hvad i alverden er det? Altså, jeg synes ikke, jeg får nogen virkelig klare bud på, hvorfor stat og kirke skal hænge sammen. Fordi når vi snakker om, at op mod 80% er medlem, så ved vi jo også alle sammen, at de langt, langt de fleste er kulturkristne. Det vil sige, det er mennesker, som benytter sig af en dåb, to, måske tre gange, en konfirmation, en begravelse, vielser og den slags. Det er en form for rituel service, hvor man i virkeligheden lige så godt kunne have det på et falkabonnement, og så sige, det her, vi har et klippekort til cirka så og så meget. Og så kunne man lade resten, dem som vil have en kristen kirke, og som vil gå op i den kristne kirke, skille den ad fra staten og lade den leve et kirkeliv. Og i øvrigt er det jo altså ikke så meget, nu er det Christian Langballe, der hele tiden bliver ved med at sige, at det er gået meget, meget ned ad bakke. Så voldsomt er medlemstallet i den svenske kirke, det er ikke faldet så drastisk, som mange havde forestillet sig. Og jeg har altså talt med nogle andre mennesker i den svenske kirke, som er meget, meget glade for den ordning. For det første, fordi det er administrativt enklere, og fordi at deres menighed, i hvert fald de steder, jeg har snakket med nogen, er langt mere engageret i deres kirke. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke følger den.
Skal jeg svare på det?
Ja.
Altså, jeg vil stadigvæk sige, nu har jeg undersøgt det lidt med hensyn til det svenske kirkeråd, jeg synes, det er forfærdeligt. Det er skrækkeligt, altså. Gud fri os for det her hjemme. Men jeg forstår da udmærket godt din pointe. Det er jo klart nok, at på mange måder vil folkekirke, altså man kan sige, det almindelige kirke, have det nemmere. Det, der er fordelen ved folkekirken, er jo også dens ulempe. Altså, der er sket det, at præster i stigende grad er begyndt at opføre sig som funktionærer og opfatte sig selv som statslige funktionærer, der så at sige skal udøve sådan en public service
funktion. Ja, og det er ikke sundt, at evangeliet skal klare sig på markeds vilkår.
Jo, men jeg synes nu alligevel, altså jeg i hvert fald, jeg må sige, jeg kan bare se på, hvordan det har udviklet sig inden for de 10 år, eller 12 år nu jo faktisk, hvor jeg har været præster. Jeg synes, der i begyndelsen, der drøftede vi jo teologi på konventerne. Det vil jeg holde fuldstændig op med, altså. Der er jo ikke, det er jo arbejdsmiljø, det er alt muligt. Og det er da fornuftige ting. Hvorfor skal vi sidde og snakke om at bruge konventerne på det? Vi kunne jo interessant teologisk emne, at vi virkelig sådan gå til bidet. Men der er der så sket sådan en underlig funktionærgørelse. Altså, jeg kan huske, at jeg også læste en bog af en, der, jeg tror, han hedder Erling Andersen, som er underviser på pastoralseminariet, hvor det hedder et job med mening i. Det er præstembedet, der bliver beskrevet på den måde. Nu opfatter folk det ikke længere som et kald. Altså, hvis det ikke er et kald at være præst, så luk butikken, altså. Det mener jeg virkelig. Altså, så er der ingen grund til at...
Jamen, så har du da lukket folkekirken, fordi der er der ikke...
Det må jeg godt nok sige. Hvis kaldet forsvinder ud af det, så er det jo lige så godt, altså.
Nu er det jo ikke mig, der må stille spørgsmål, men jeg kunne tænke mig at vide, hvorfor Christian synes, han er så meget en bedre præst end sine kolleger, som interesserer sig også for at det er et job. Hvad er det, der gør, at du er så meget bedre, at du er mere kaldet end så mange andre? Er det, fordi du gerne vil diskutere teologi?
Det synes jeg var et højst relativistisk syn på tingene, hvor man så sådan kan sige, at det er jo sådan, at alle holdninger er lige gode. Det ved jeg godt, det er sådan moderne i dag, at man sådan bare sådan kan være lidt relativist og fordele det ud sådan lidt, og alle skal have lov til at sige noget, og så er vi der igen, ikke? Men det, jeg bare siger, det er, at hvad angår præstembedet, og det står i øvrigt også i præsteløftet, det er et kald. Det er et kald at være præst. Hvis det bare er et job, hvor man så også lige så godt kunne være noget andet, så vil jeg sige...
Jamen, det er så et overenskomstmæssigt
kald. Ja, så er man nemlig blevet ren funktionær.
Jamen, er der ikke sådan lidt sindelagsetik over det? Du synes, at hvis man går op i de barselsregler, der er, når man er præst, så føler man sig ikke kaldet. Det synes jeg måske
er lidt. Jeg synes, det er fint nok, at man kan drøfte sådan noget, men altså bruge et par timer på det til et provstikonvent, det synes jeg simpelthen er dødens pølse. Altså, jeg er simpelthen så kedelig, at jeg tænker, bare hvis folk overværer det der, de vil simpelthen dø af kedsomhed.
Altså. Jamen altså, hvorfor i alverden skal det så ikke privatiseres og klare sig på markedsvilkår? Jeg synes, hver gang du åbner munden, så får jeg et argument for, at der skal skilles ad. Hans Ravn Iversen, altså, kan du forklare mig, hvorfor evangeliet ikke skal klare sig på markedsvilkår i Danmark?
Nej, det kan jeg jo ikke, hvis det er sådan, at det er det, Folketinget vil, fordi det er jo altså Folketinget, der sidder på den nuværende orden, det er også Folketinget, der kommer til at lave den næste. Men altså, mit indspring her er faktisk mere på, at hvorfor taler du så meget om præster, Christian? Tror du virkelig på, at kristendommen, eller for den sags skyld, Folkekirken, lever af præsterne? Jeg skrev speciale om præster for en menneskealder siden.
Ja, er de kristne jo præsterne i den?
Nogle er bestemt. Jeg skrev speciale om det for år siden, og der lå jeg frem til, at præsterne var en slags nøgleperson, og det er i den helt tekniske betydning, at de kan lukke nogle døre op, hvis de gider. De kan godt nok også sørge for, at de stadigvæk er låste, men de kan jo ikke flytte folket overhovedet. Det er jo folket, der flytter sig selv, og det er den folkelige kristendom, der bærer. Og jeg er meget optimistisk omkring det, at lægfolk tager en masse ansvar rundt omkring. Og det gør de jo ikke mindst i den eksisterende ordning, nemlig gennem menighedsrådene, selvfølgelig også i en hel masse forskellige frivillige kirkelige arbejde. Og det er det, der bærer. Der finder jeg et engagement. Og morsomt nok, og det skulle jeg måske huske at sige tak, jeg går ud fra, at du stemte for den sidste udgave af menighedsrådsloven. Jeg ved i hvert fald, Pernille gjorde det. Hvor det jo nu hedder, at det kirkelige liv, ikke bare med dit administrative yder, men også med dit indhold, at det er nu op til menighedsrådets afgørelse og prioritering. Og det tror jeg er helt afgørende, at det kirkelige liv bliver lagt ned, altså til hvad skal vi sige, måden, vi præsenterer på kirken på, og det hænger jo, det ved vi alle sammen, fra enhver forening, uløseligt sammen med vores penge og ordninger og alt det der, at det ligger så tæt, så lokalt og så centralt hos menighedsrådene som muligt, og præsterne. Jeg vil gerne være god ved præster, jeg er gift med en, og jeg laver adskillige hver eneste år på Københavns Universitet, er der med til det i hvert fald. Jeg siger, at præsterne, de er menighedsrådenes husteologer. Ikke? De skal selvfølgelig kunne noget, de skal være til rådighed, men det er sandelig menighedsrådene, der står for det.
Må jeg godt lide, jeg omtalte kun præsterne som et symptom. Altså, det var ikke sådan en generel holdning til folkekirken, at der kun er præster. Selvfølgelig er menighedsrådene der, og vi er jo da højt klar, og det synes jeg er fint. Det er høj grad menighedsrådene, der så at sige, udgør fundamentet og ryggraden. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men når jeg laver en status på folkekirken, og det er mangel på ånd, der simpelthen det, som er i dag, ikke? Så er det jo egentlig bare for at sige, at det er symptom på, det kan jeg jo se i præstestand, at præstestand er jo symptom på, hvor meget ånden er sivet ud af foretagene.
Nu må Pelle Liviksø have lov at komme til.
Christian har en eller anden åndemåler, og han lyder i forbavsende grad ligesom nogle af hans forgængere på posten i Dansk Folkeparti.
Det er stolt af.
Ja, som altid,
du er hans far.
Ja, som altid har det med at sige, at det, verden er lave, ungdommen er åndløs, og det bliver vitterligt lidt af en joke, fordi du aner i realiteten ikke noget om graden af de danske folkekirkemedlemmers, eller menighedsrådsmedlemmernes, eller danskerne som helheds åndelighed eller kristelighed. Det er jo ikke noget, man kan måle.
Jeg vil faktisk ikke forstå det, fordi jeg refererer til...
Du taler om åndelig
armod. Jeg refererer som et, så at sige, et symptom. Så refererer jeg til, hvad vi sidder, så at sige, og bliver underholdt med på, ved forskellige provstekonventer. Og der er jeg bare at sige, der kan jeg se, at der er sket en kolossal ændring. Og det jeg konstaterer, og det må man da sige, er så at sige et vidnesbyrd om, hvor folkekirken også på vej hen... Hvordan præsten opfatter sig selv. Jeg synes jo, at der er mange gode præster. Det er ikke for at kritisere præstestanden samlet set. Og så synes jeg da, hvorfor det der relativistiske standpunkt? Altså, det er som om alt skal relativeres. Og så synes jeg, det er bare sådan, altså, jeg mener virkelig, hvad jeg siger.
Jeg tager det her også utrolig alvorligt.
Nå, okay.
At da vi sidste menighedsrådsvalg for 4 år siden, var 140 sogne, som måtte blive nedlagt eller lagt sammen med andre sogne, fordi man typisk ikke kunne finde folk, der havde lyst til at sidde i menighedsråd. Det handler jo om, at der er noget galt med strukturerne. Det handler om noget. Det handler om, ikke nødvendigvis om, at folk ikke har en eller anden åndelighed. Og det synes jeg er en
særpræget forstand. Vi kan ikke afgøre det med åndeligheden, hvor meget den fylder rundt omkring de forskellige sogne, og det er heller ikke det. Men når du hører Christian Langballe argumentere på den måde, får du så ikke lyst til at sige, nu skal vi altså skille sig af stat og kirke? Altså bliver du så, selvom du er socialist, så ikke bliver tiltrukket af, at evangeliet skal klare sig udelukkende på markedets vilkår?
Der er for mit vedkommende i hvert fald altid grund til at have en vis markedskritik, men jeg er meget enig i, at folkeligheden i den folkekirke klarer sig bedre uden statens klamme hånd, som lægger sig ned over alting i dag. Jeg er meget enig i, at de valgmenigheder, vi har, og de frimenigheder, vi har rundt i landet, som jo er en frihedsrettighed, man har, heldigvis som et værn mod et totalitært samfund, klarer sig glimrende med et stort folkeligt engagement. Og jeg føler, at engagementet bliver suget ud af de menighedsrådsmedlemmer, jeg kender, og at folkekirken ikke trives under den nuværende ordning. Så jo, jeg synes også, at mange af de ting, Christian siger, kan være argument for
at kigge et langsigtet mål er at få tingene skiltet. Går du det?
Altså, jeg sidder og tænker på, jeg har nævnt den svenske kirke og de erfaringer, som de har haft dengang, de i 2000 ophørte med at være statskirke, og magten blev lagt over på såkaldte kirkemøder. Og der er der kommet nogle tal, at omkring 800.000 svenskere har forladt kirken. Alligevel så kalder kirkeminister Manu Sareen Sverige et forbillede på, hvordan man kunne udvikle tingene i Danmark, og man kunne få en mere demokratisk kirke. Og jeg ved, Per Stig Møller, som var konservativ kirkeordfører, han har været meget kritisk. Han kalder erfaringerne for ikke positive. Hvor står I tre i den debat? Er Sverige et forbillede, eller er det et skrækeksempel? Hans Ravn Iversen.
Ja, som jeg allerede har sagt, så er det sådan set et forkert spørgsmål, hvis man vil være så fræk, fordi vi ville aldrig Sverige. Sverige har jo knap nok haft en reformation, slet ikke som vi har i Danmark.
Ja, det
er en helt anden form for kirke. Den svenske ærkebiskops første pligt er at tage
alligevel er det jo det eksempel, der bliver hævet frem.
Jo, det er fejl. Nu skal jeg så prøve at sige, altså, jeg har desværre jo altså forsket i de her ting, hvis jeg må have lov til at...
Ja, det er ubehageligt med al den viden.
Tilstå det. Og jeg har læst de undersøgelser, der er. Der er to hovedsagelige grunde til, at folk har meldt sig ud i rigelig mængder af den svenske kirke efter år 2000. Den første er, at man havde indtil da intet sted direkte oplyst, tror jeg, så dumme var de, på skattebilletten, hvad man betalte. Og herunder, at nogen faktisk betalte til to kirkesamfund, fordi man i Sverige kan have dobbeltmedlemskab. Og derfor var der faktisk allerede der, jeg betaler så meget, og de betaler jo også 50% mere, end vi gør i Danmark i Sverige, så meldte de sig ud. Når man så bagefter gik ud og lavede det, har de også gjort, de er faktisk grundige i Sverige, og rimelig fornuftige undersøgelser af, hvorfor meldte du dig ud? Svaret er entydigt, jeg meldte mig ud, fordi jeg satte mig ned og fandt ud af, at jeg fik ikke noget for pengene. Og det hedder jo en masse andre ting. Det hedder blandt andet sekularisering med sådan et slagord.
Eller new public management.
Ja, for den sags skyld, at man evaluerer sin situation sammen med sin skatterådgiver osv., og så finder man ud af, at man ikke får noget for pengene. Jeg spurgte for et par år siden på de danske kordegnes landsmøde, der var i hvert fald 400-500 til stede, hvor mange af jer har oplevet, at der var en, der meldte sig ud 14 dage eller bare et halvt år efter, at der har været en begravelse af en nær pårørende. Ja, det har jeg aldrig oplevet. Men derimod er der masser af danskere, som ikke har den der tætte kontakt til kirken i løbet af 2, 3, 10, 4, 7, 8 år. Og så er det selvfølgelig, at man siger, new public management, nu må vi hellere lige evaluere lidt på det. Og så begynder vi at melde os ud, fordi vi har den politiske kultur, vi har. Folkekirken er den eneste tilbageværende livsvarige forening i Danmark. I gamle dage var det noget, at mange steder, hvor man medlem af partiet og boligforeningen og fagforeningen og nogle andre ting. Det er man jo altså bestemt heller ikke længere. Det har sneget sig ind alle steder, at vi melder os ind og ud. Så det betyder, at vilkårene... Jeg vil gerne rulle New Public Management til gave. Jeg vil gerne drømme om et lidt anderledes Danmark, men vi er nødt til at være det Danmark, vi er i.
Jeg kan ikke forstå, at den evangeliske, lutherske kirke er en del af den danske kulturarv. Og hvis den ikke er stærk nok til det, jamen, altså, hvorfor kan den så ikke klare sig selv?
Men det kan den da også.
Jamen altså, det jamen, siger det de langballe...
Jamen med Sverige, fordi vi bliver aldrig rigtig svenskere,
vel? Altså, nej, heldigvis. Altså,
det er vi fuldstændig enige i.
Men vi må altså, godt kigge til andre lande for at se, hvordan
vi kan. Altså, vi har jo ikke... Os, Norge har en mere højkirkelig kultur, men de har lavet en forfatning, vi måske bedre kunne sammenligne os med. Og jeg kan også lige konstatere, at Per Stig Møller er lidt svingende på det her. Da han var kirkeminister, synes han, det var en god idé med en forfatning. Det skulle bare så åbenbart være efter svensk forbillede. Sådan. Der er lidt tvetydighed omkring det, men lad os da ikke med den danske tusindårige tradition, vi har, lige pludselig sammenligne os med hverken USA eller Sverige eller noget som helst andet, fordi vi er kristne på vores danske præmisser. Så de der direkte sammenligninger, dem kan man altså ikke foretage.
Altså, jeg vil til at sige, at Manus Arén, altså, da han udtalte det der med at han var fan af den der svenske kirkeorden, tror jeg faktisk ikke, han helt var klar over, hvad den svenske kirkeordning bestod i, for da jeg spurgte ham om det, der begyndte han så at sige, jamen, det var ikke sådan, de havde organiseret det, men det var bare det, at de havde et kirkeråd, og så er vi jo sådan set lige vidt. Så altså, jeg vil tage hans udtalelse lidt med et græns salt i den her forbindelse.
Hvad var det for noget? Hørte jeg Dansk Folkeparti forsvare den radikale kirkeminister? Det, der er lige kryds i kalenderen der. Der er aldrig oplevet før.
Nej, jeg konstaterer bare, at hans uvidenhed er stort set uden huller. Ikke? Så det er jo sådan set det hele, ikke? Og, men altså, ja, altså det var jo så i diskussionen, hvor han så sagde, at han så faktisk ikke vidste ret meget om svensk kirkeordning. Så det er bare lige for at sige det. Men jeg synes selvfølgelig, at det er skrækkeligt at få sådan en kirkeråd, og jeg kunne ikke forestille mig noget værre. Altså,
men din hovedanke mod det, altså det er så et kirkeråd. Altså, du ville egentlig gerne have, folkekirken skal nogenlunde blive stående i en orden, der minder om den, vi har nu. Og det
ja, og for, sådan, at man heller ikke, så at sige, at den ikke bliver politiseret, så man bruger den som platform til som man gør i den svenske kirke, ikke med udtryk, altså bruge den som rampe til politiske markeringer. Det vil jeg være ked af. Jeg tror også, vil splitte den. Så det er jo bare det. Altså, og jeg vil så sige, jeg mener også, der er en bevægelse i de her år, hvor man kan sige, og det er fuldstændig, det vil jeg give andre også ret i, at der sker noget, og det er, at staten blander sig jo mere og mere. Altså, den vil jo have fingrene ned i alt, hvad vi overhovedet foretager os. Og det tror jeg ikke kommer til at ændre sig, fordi vi får et kirkeråd. Det du må meget undskylde mig. Det tror jeg ikke på.
Staten blander sig mere og mere på grund af New Public Management, fordi man hele tiden kan du komme med statistikker, der beviser det ene og det andet, og når du siger, og nævner den gode Manus Arén, altså nu synes jeg, at han er et herligt menneske, men altså, et af de mange gode beviser på, at systemet er fuldstændig galt, det er jo, at henholdsvis Tove Færgaard og Gudhjælp Manus Arén kan blive kirkeminister, fordi det stiller jo, altså det laver en turbulens, som jo er helt tåbelig på mange måder, og så bruger vi en masse energi på det. Altså, nu kan man så sige det om Manus Arén, så vidt jeg kan se, jo har været relativt hurtigt til at lære det. Den gode Tove, som var noget ældre, hun kunne ikke så hurtigt lære så meget, som han trods alt har gjort. Men altså, en masse af hans første udsagn, de var jo for enhver, som kender folkekirkeordningen og kender situationen, de var jo kun beregnet på ballade i en vis forstand. Og det var egentlig lige så synd for ham, som det var for folkekirken, og omvendt. Altså med andre ord, det er jo også, at igen, den der politiske, det er jo ikke kun Dansk Folkeparti, der kan bruge folkekirken til at spille politiske
folk. Hold op med det der.
Ja, det gør I, det giver jeg altså ikke.
Det er godt. Vi konstaterer, hvilket man jo ikke må i den her politisk korrekte tid, at kristendommen er afgørende betydning for Danmark, og det er folkekirken et vidensbyrd om. Og så er det, hvor man så indstår, altså det er det samme som at sige, at nu vil man ikke bruge Dannebrog mere, fordi vi har haft det på et billede ved Dansk Folkeparti, uha. Altså det vil jeg bare konstatere, og det konstaterer vi Dansk Folkeparti, det er, at folkekirken er et vidnesbyrd om, hvilken betydning kristendommen har haft for vores kultur. Så enkelt er det. Og det er da ikke at bruge det politiske. Jeg forstår slet ikke, hvad det er, du siger. Vi bruger det ikke til politiske markeringer af folkekirken. Det har vi ikke gjort. Javel.
Det synes jeg er svært at gå ind i det diskussion også om, hvorvidt...
Vi er også de afsluttende bemærkninger.
Ja, så vil jeg sige...
Ja, vi er noget
lige præcis de forskellige kirkeministre fra tid til anden, deres kvaliteter ufortalt, er jo også et eksempel på noget, der ikke er gavnligt for folkekirken. Altså det er jo hvem som helst, der kan blive kirkeminister, fordi det er statsministerens suveræne ret at udpege en jøde eller noget andet som kirkeminister. Og det tror jeg ikke er godt for folkekirken, fordi jeg tror, den skal have sin selvbestemmelse og kunne stå på egne ben i langt højere grad, end tilfældet er i dag.
Vi nærmer os afslutningen af denne her efterårsudgave. Altså, Hans Ravn Iversen, skal du have en kort bemærkning, inden at vi sender...
Men jeg kunne godt tænke mig at vide, Hans Ravn Iversen, hvad ender det med?
Jamen, det ender selvfølgelig med den danske løsning, som jo altid har været ingen revolutioner, men Niels Thomsen, den gamle forstander for Præstehøjskolen, skrev for 20 år siden en artikel, som hed om, hvordan folkekirken har ændret sig, uden at nogen har besluttet det. Og det er egentlig der, sagen ligger. Det sker bag om ryggen på os, og det sker.
Det blev de sidste ord. Tusind tak til Christian Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti og sognepræst, og til Pernille Vigsø Bagge fra kirkeordfører for Socialistisk Folkeparti og Hans Ravn Iversen, teolog ved Københavns Universitet. Vi nærmer os nyhederne med vanvittig fart. I teknikken sad Nikolaj Kirk, og i redaktionen var Louise Helener fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.